Father, which a day twatunulira hadithi eyebibiri kyenda mutano ngegamba nti wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu hadithi ngeva kwa Abi Huraira okusiima kwa Allah kubeere ku ye anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi teriyo lunaku bantu lwe bakesa illa malakani yanzilani okujjako nga bamalayika bakka fayaqulu ahaduhuma omu kubombiri nagamba nti allahumma a'ti munfikan munfikan khalafa ay allah wa oyo omuntu awayo oba asasaniza ku bantu be khalafa okubeera ng'osikiza emmaali ye wa aati mumsikan ate owe omuntu agaanye okuwaayo emmaali ye oba okulabirira abantu be talafan okubeera nga ozikiriza emmaali ye. Hadithi eyo twagimaliriza wiiki ewedde. Olwaleero tugenda ku hadithi esembayo mulyango ogwo nga nayo ye hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu. Hadithi egamba nti an Abi Hurairata radiyallahu anhu hadithi ngeva kwa Abi Hurairata okusiima kwa Allah kubeere ku ye عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غاديجا كن النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا اليد العليا ومكونو اوغوا وغورو خير وغوسينغا من اليد السفلى اوكسينغا ومكونو اوغوا واسي وابدا بمن تعول tandikira ku bantu boolabirira wa khairu sadaqatin ne sadaka esinga makana an zahari ghina eyo omuntu jawa ngabadde amaliriza obwetaavu obyetaago bye wa man yasta'fif n'omuntu eyekuuma ensa yuifahu llah allah amukuuma bimaana amuterawo amakubo agakuuma ensa ze waman yastagni n'omuntu eyegaggawaza yughunihi llahu allah amugaggawaza. Hadithi egamba nti aliyadu luliya omukono gwa waggulu khairun gwegusinga min aliyadi sufula okusinga omukono gwa wansi wabda biman taulu tandika n'abantu bo boolabirira wa khairu sadaqatin wa khairu sadaqa ne sadaka esinga obulungi ma kana an zahari alghina yeyo ebeera wo oluvannyuma lw'okumuntu okumala ebyetaago bye wa man yasta'fif n'omuntu eyekuuma oba eyerekamu ensa yuifahu llah allah amukuuma oba amuterawo amakubo agakuuma ensa ze waman yastagni n'omuntu abeera nga yegaggawaza yughunihi llah allah amugaggawaza. Hadithi eno bwe tuba nga tugitunuulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam akubiriza abantu b'ekibiina kye okubeera nti nno be tebekkakkanya na kubeera nga abakubiriza okubeera nga tebasabiriza. Nabbi agamba nti aliyadul uliya, omukono gwa waggulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali annyonnyola omukono gwa waggulu, yagamba nti hiya almunfiqa, gwegwo guwaayo. Ate nannyonnyola omukono gwa wansi ng'agunnyonnyola nti hiya assaa'ila, gwe mukono ogusabiriza, ogusaba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti aliyadul uliya, omukono ogwa waggulu, bimaana oguwaayo, khairun, gwe gusinga, min aliyadi assufula, gwe gusinga guno ogukola ki, ogusaba. Kati bwe tubanga tutunuulira mu hadisi eno, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agezaako okutulaga karahiya oba okutamwa ensonga y'okusaba. Era hasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakutira Nabbi sallallahu alaihi wasallam warabba ashabahu, n'akuumira basahaba be oba n'abagunjulira ku nsonga y'obutasaba. Omuntu abeere ng'akola oba ng'alya min amali yadihi, ng'alya mu mukono gwe. Ky'ova olaba nti Nabbi lumu yagamba basahaba be, man yadmanu li anla yasala nnaasa shay'a, o ani ampa obweyamo nti tajja kusaba bantu kintu, admanu lahu aljanna, muwe obweyamo nti Allah jamuwa ejjana. Ne wabaawo basahaba abawanika ne bagamba nti ya rasulallah, oba baali abo basahaba ba hadisi emu egamba baali mwenda, riwaya endala munaana oba musanvu, ne bagamba nti ne beekakasaako nti nno tebajja kusaba bantu kintu kyonna. Naye rawi wa hadisi agamba laqad ra'aytu haula, nalaba abantu abo abaweerera Nabbi tebajja kusaba kintu kyonna, nga hatta walau sakata al'aswa min yadihi, akakine bwe kagwanga oba akaggo ne bwekavanga mutwe gwe, mu mukono gwe, la yasaluhu ahad, nga takasaba muntu yenna. Kati Nabbi yavumirira nnyo naddala ekigambo ky'okubeera nti nno omuntu asabiriza, omuntu saba nga waliwo haja. Kati Nabbi yalaga obusukulumu bw'omu mtu awa, ate n'alaga obwa wansi bwona asaba, n'agamba nti aliyadul uliya, omukono gwa waggulu, khairu min aliyadi assufula, gwe gusinga omukono gwa wansi. Era Nabbi n'ategeeza aluliya hiya almunfiqa, omukono gwa waggulu gwe gwoguwaayo, wa assufula hiya assaa'ila, n'ogwo gwa wansi gwe gukola ki, gwe gusabiriza. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza mu hadisi eno wabda biman ta'ulu, wabda biman ta'ul. Hadithi Nabbi agamba nti bwobanga oyina kyowa, bwobanga oyina kyosaddaaka, ibda biman ta'ul, tandikira ku bantu bwobolabirira. Mu riwaya endala Nabbi yagamba nti nno ibda binafsik, wetandikireko gwewe kennyini, thumma biman ta'ul, oluvanyuma kwabo bwokola ki, bolabirira. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam wano mu hadithi eno atugamba wabda biman ta'ul, tandikira kwabo bwokola ki, boyinako obuvunaanyizibwa, bebaliwa zaujatuka, mukyalawo ekyo kubiri awuladuka abana bo owokusatu khadimuka omulabi omukozi wo oba bakadde bo senga babayi balina obwetaavu gyokola ki gyoli kati abantu bangi nnyo balowooza nti bw'olabirira abantu bo abawaka tofunamu mpeera ekituufu omuntu bw'olabirira abantu bo abawaka ofunamu empeera ate ekisingira ddala nga kubanga abantu balowooza nti sadaka gyowadde owebbali yeyekkirizibwa era ye Allah gyakuwaamu empeera naye kuno okulabirira abantu bo anta majurun Allah akuwaamu eki empeera era kyekisinga n'okusaddaakira omuntu owaaki owebbali lwaki okulabirira abantu bo abawaka kiri waajibu kiri waajibu wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmacruf naabo abasajja kibakakatako okubeera nga balabirira abantu baabwe abawaka n'okubambaza mu ngeri eki ennungi kati okulabirira abantu bo abawaka kiri waajibu era omulundi ogwayita twatunuulira hadiisi kafa bilmar'i isman kimala omuntu okubeera nga agwa mu kyonoono ayahbisa amman yamuliku kuutahu okubeera nga amma oyo gwateekeddwa okubeera nga akola ki alabirira bw'oliisa abantu bo bw'obalabirira abawaka anta maajurun ofuna empeera mu maaso ga Allah ku lwaki ekisooka okulabirira abantu abawaka kiri waajibu zino sadakati ez'ebbali endala ziri ki sunna kati ekiraga nti nno waajibu yesinga sunna nabbi kye yagamba mu hadithi lqudusi nga Allah agamba nti wama taqaraba ilaya abdi omuddu wange tayinza kusembera kumpi nange bishaiin nakintu kyonna ahabba ilaya kisinga kwagalwa gyendi mima ftaradtuhu alaihi kisinga ku ekyo kyenamulalikako wama yazaalu abdi yataqarabu ilaya binawafil omuddu wange talekaayo kusembera kumpi nange ebbanga lyamala ng'akola ebintu ebya sunna kati kitegeeza nti bw'okwata emmere n'ogulira abantu bo oba okoze ekiri waajibu era ofunamu ki empeera saddaaka ey'omuntu ow'ebbali ne saddaaka gy'osaddaakidde mukyala wo n'abaana bo oba n'okulabirira abaana bo ku byombi ki ekisinga mu maaso ga Allah ekisinga mu maaso ga Allah kwe kukulembeza ki abaana bo kati ova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba wano mu hadith n'agamba nti nno wabda biman ta'ulu sookera ku abo b'oyinako obuvunaanyizibwa bwe kuba kuwa sooka olabirire abo abantu bo abaki abawaka naye shaitaani etera netuzanyira ku bwongo nekulembeza ebintu ebiri sunna ku biri waajibu ekiri waajibu era olaba abantu ebintu ebisinga ebya waajibu ate tebabifaako nnyo ng'ekyokulabirako ku masala ga zaka omuntu ayinza okuba nga musaddaase nnyo era nga bwe bagamba nti omuzikiti gwetaaga eddirisa asobola oddigula n'akwate emitwalo amakumi aga ana nagule ki edirisa nalimwa okuwazza kanga Allah mubanja zaka ya mitwale ena. Kati shaitani elinzo kuza nyako nekulaga ebiri sunna nga ate byebisinga okusinga ebiri wajibu. Kati ekiri wajibu kulisa bantu bo abawaka, zino sadakati endala zili sunna. Kati oyino kulembeza Nabi sallallahu alaihi wasallam kyategeza wano, ibda binafsika thumma biman ta'ul. Kati wano muhadisi ya gamba wabda biman ta'ulu, tandika nabo boyinako obuvunanyizibwa, tandika okulabirira nga osasanyiza ku bantu abo Allah bi yakuteekako nti oyina okubalabirira. Kati kitegeeza nti kyetulina okusookerako nga tonnagenda ku birala byonna, sooka olabirira abantu bo, kubanga bw'otaabalabirire satusalu amama Allah. Era kyekyo kyetugambye nti hadithi gyetwavaako emabega Nabbi kyagamba nti nno kafa bilmar'i isman, kimalira omuntu okubeera ng'agudde muki mu kyonoono oba abaliwa nga mwonoonyi, ayahbisa amma yamliku kutahu, okubeera nga amma oyo gwateekeddwa okubeera ng'akola ki, alabirira. Kati hadithi egamba nti ibda binaf, egamba nti wabda bimanta ta'ulu. Nabbi n'agamba wa khayru sadaka, ne sadaka esinga obulungi makana anzahari ghina, eyo gyowanga omaze ebyetaago byo ebyobuwaze. Mukiraba sengomala ebyetaago byo ebyaki ebyobuwaze n'ofisaamu ziyada ekisukka ku byetaago, eyo sadaka esinga obulungi. Tochi ayina bwetaago oba oyina ekyo ekikola ki ekikumala n'obiranga osaddaka nga omaze ebyetaago byo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti wa man yasta'fif, omuntu akuuma ensaze, yasta'fif kitegeeza alkaffu anil haram, omuntu eyekomako okola ebintu ebya haram oba omuntu akuuma ensaze, yu'iffahu Allah, Allah tabaraka wa ta'ala amukuuma. Nobeeranga wekumye obutagwa mu bintu bikola ki, biberanga bikakkanya embeera yo, Allah tabaraka wa ta'ala naye akuuma. Wa man yastaghni yughnihi, la n'omuntu eyegaggawaza, waliwo okwegaggasa n'okwegaggawaza. N'omuntu bw'obeeranga weegaggawaza n'obeeranga ofunye kanaa n'omatira n'ekyo Allah kyakuwadde, yughnihi la, Allah amukola ki, amugaggawaza. Kati hadithi yaffe etulaga nti al aidi, emikono gy'abantu girimu emiteeko esatu, waliwo fa alaha, omukono ogusinga mu busiraamu ogwa waggulu al munfiqa fi sabilillah, ogwo oguwaayo mu kkubo lya Allah, min ghayri mannin wala adha, awatali kwewaana nakosa muntu gw'okoze ki gw'owadde oyo yaso. Ogwo gwe mukono ogukola ki, ogusooka. Omukono ogw'okubiri oba ogw'okubiri gwe gwo summa almutaaffif, omukono ogw'okubiri summa alakhidh bighayri su'alin wala istishrafi, gwe mukono ogukwata oba omuntu gwe bawa nga tamaze kuwankira wankira maali na kusabiriza bantu. Mukimanyi bulungi obusiraamu mawkifu yabwo oba standi yabwo mu nsonga y'okusabiriza. Obusiraamu tebukkiriza muntu kusaba illa lihaja, okujjako ng'oyina obwetaavu obw'amaanyi. Naye abantu olwaleero basaba n'ekyeyagalire. Olina akakaatika ku bantu ekintu mu ngeri nti bali mu kusaaga. Obusiraamu tebasaagira mu bintu bitali kugamba obusiraamu bwe byaziiza. Olye naagira bw'ati abadde ayogera n'agamba nti oyo mumpeera 5,000 bitera okubeera mu mikolokolo. Abantu bazze si kyebeetegekedde n'otandika okubateekako obubakaluubiriza. Eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba nti la tulhifu fi lmasala, temupeekanga abantu nga mubasaba. Era nabbi n'agamba nti waman yulhifuni fi lmasala, omuntu yenna ampeeka mu kusaba fatukhriju lahu masalatuhu, okusaba kwe ne kunzigyamu ekintu wa ana karihun, nga nange nkola ki ntamwa. Allah tamubarakira mu ekyo kyemba muwadde. Twajjawo muze ogugamba abantu batudde mu gurupu y'abantu oyo mumpeereyo 2, leka abantu bawe abantu nga basiimu. Nok omuze gw'okusaba si muze gwa busiraamu. Emmere esinga obulungi yeyo gyolidde mina amali yadika, gyokoleredde omulimu gufaanana gutya. Era man fataha baaba almasala, nabbi agamba nti omuntu yenna aggulawo omulyango gw'okusabiriza abantu fataha llahu alaihi baaba alfaqri, Allah amugulirawo omulyango gw'obwavu. Buliwo oggulawo omulyango gw'okusabiriza ogenda kubeera ng'osabiriza. Abamu man saala nnaasa takathuran, nabbi agamba nti omuntu asaba abantu ng'ayagala kuyingiwaza, oyina sente kyekigaana ogenda okwegulira emmere n'otandika okalubiriza abantu ekyemisana kyange kiri mu nsawo yo. Eyo si nkola ya busiraamu. Abamu bamanyi n'okutega akakodyo ku lwa Allah nkusaba, kubanga bamanya nti omuntu gwe baaga. Nabbi agamba nti man saala billah, omuntu yenna asaba ku lwa Allah abeere ng'akola ki? Omulyango gw'okusaba si mulyango gwaki. Kati embeera ey'okubiri yeeyo okubeera nti no omuntu akuwadde min ghairi istishrafin wala su'al, omuteeko ogusembayo thumma wa adinaha, omuteeko ogusembayo assaila, gwe gukola ki? Ogusaba. Kati nabbi muhadithi atulaze ng'atulaga obulungi bw'omukono ogwa waggulu. Yagamba alyadu lulya khairun min alyadi asufula, n'atunyonyola alyadu lulya gweguliwa hiya almunfiqa, gweguwa wasaila walsufula ogwa wansi niwe kakanyiza abantu. Wasufula ogwa wansi hiya saila, gwegwo ogusabiriza. Ekyokubiri mufawaidu za hadithi, ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga mu hadithi eno karahiyatu assu'al wa tanfiri minhu. Karahiyatu assu'al, kitamwa mu busiraamu okusaba. Era hadithi wa tanfiru minhu, nabbi atwewaza okola ki? Okusabiriza, kubanga alaze omukono gwa waggulu gweguliwa, gwegwo almunfiqa. Ate ogwa wansi hiya asaila wa annahu ilamu mfawaidu wanatutegeza nagama wa annahu la yajuzu nti mazima techikirizibwa illa li dharuratin okujjako ngo omuntu atuse mumbera ya kufa na asaba au li haja ngoba oina obuchi obwetaavu naye bino ebyokusaba kyeyagalire mpaye ya soda eyo si nkola y'abasiraamu. Omusiraamu ateekeddwa okukola n'emmere esinga obulungi yeyo gyokulidde min amali yadik. Kati obusiraamu butukubiriza okukola nga tebufudde ku mulimu gufaanana gutya. Ekikulu kya byonna ebbanga ligumala nga si gwa haramu nga gukuleetera ekyokulya ky'onookola ki ky'onoolya n'okuliisa abaki abantu bo. Faida eyokubiri mu hadisi awula nnaasi annafaqat bihim abantu abasinga obulungi betuteekeddwa okubeera nga tulabirira oba okuba nga tubawa hum ahalu baitika be bantu b'ennyumba yo abantu b'ennyumba yo boteekeddwa okusooka okukola ki okuwa abantu mbagambye nti empeera z'ofuna mu kuwaayo ng'oliisizza abantu bo nyingi okusinga z'owa ng'owadde omuntu atali w'ebbali mukiraba lwaki lw'ensonga nti bino byowa abantu bo abaawaka ekyo kiri waajibu ku ggwe okubakola ki okubalabirira ate okuwa ow'ebbali sunna waajibu yeesinga sunna era kyova olaba munabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba wama takaraba ilaya abdi omuddu wange tayinza kusembera gye ndi bishaiin na kintu ahabba ilaya kisinga kwagalwa gye ndi mima ftaradtuhu alaihi okusinga ekyo kye namulalikako. Bwe ziba swala teriiyo swala zisinga swala mmeka? Kati bw'oyongerako ziri sunna osembera kumpi ne nani ne Allah naye nga eswala etaano ze zisinga lwaki eswala etaano ze zisinga ku lw'ensonga nabbi atukakasizza nti Allah agamba omuddu tayinza kusembera kumpi nange na kintu kisinga kwagala wa gye ndi kusinga ekyo kinamukola ki. Kaakati ku bibiri okusaddaakira omwetaavu ow'ebbali n'okuliisa abantu bo abaawaka ku byombi kyekiri farada abantu bo abaawaka oluvannyuma n'olyoka otunula mu bantu abaaki ab'ebbali kati kiba kitegeeza nti okulabirira abantu bo abaawaka kyekisinga empeera okusinga okulabirira abantu ab'ebbali oba okusinga okusaddaakira omuntu ow'ebbali. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ng'agamba Sa'd bin Abi Waqas innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah tojja kuwaayo konna kuwaayo tabtaghi biha wajha Allah ng'onoonyamu kusiimibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala illa ujidta alaiha okujja kongo funa muki empeera hatta ma taj'aluhu fi fiyi imra'atika n'okutuusa emmere gy'oteeka mu kamwa kaaki ka mukyalawo. Kati tugambye awula nnaasi annafaqat abantu abakulembezebwa mu kubeera nga tubakola ki tubasaddaakira oba okubalabirira abantu bo wamanta ahlu baitika abantu b'ennyumba yo wamanta uluhum n'abo boolabirira waliza n'olwekyo kyova olaba nabbi mu hadisi eno yagamba wabda biman ta'ulu tandikira kwobo bwokola ki bwolabirira. Kati eyo faida ekyokusatu al-iffatu okuma ensa wal kanaa nokuberanga omatira al ifa okuma ensa wal kanaa nokumatira necho ki Allah tabaraka wa taala chakuwadde min sifati al mu'minin al kummal chiri mubitendo byabakirizwa omuntu amatira necho Allah chamuwadde nabbi yasabira omuntu rahimallahu ra'an omuntu Allah asasira omuntu oyo Allah gwawadde obusilamu ate warazakahu kafafan nabiranga amuwa echo ekimumala wakanaahu Allah Allah namatiza necho chakoze echo nabiranga tatunulide biri mikono gy'abantu nabiranga echo Allah kyaba muwadde amatira ki nacho muhadiseno mulimu la yajuzu techikirizibwa lilmar'i ayatasaddaqa bimalihi kullihi techikirizibwa eri muntu kusaddaka mali ye yonna nogamba nti akanemaleko Mungu anampa oyina kujja mu buki bujja era bwoba otunuulidde obusiraamu ekintu Allah kyaba akwagala mu kiba kitono bweba zaka akantu Allah katwagalamu bwe ziba mulaba kilo lusanvu mu ataano ze birime Allah atwagalamu meka kimu kya kumi si kyekyo kilo ekimu ekyo kumi ekyo lusanvu mu ataano ziba meka nsanvu mu meka mutano bwe tudda ku sente Allah tabarak wa taala bwe ziba milioni ngezi biri akwaga divide by 40 ziba meka mitwale eji ku mitwale bibiri akwaga laki mtwa obusiramu butunulira kuteeka mu nkola siso we marako okiraba kati la yajuzu limar ayatasaddaqa bimali kulli fayabqa alatan ala nnas obusiramu tegwagala muntu kuberanga ye esadaka ke emali nasigala nga mwavu mu bantu era olaba obusiramu bwo butunulira ne bwo bubanga buteekawo obukwakulizo bw'omuntu awa zaka omuntu agenda okuwa zaka tunula mu mali yo bw'obanga oyina ebbanja nga lirya omuwendo ogutandikirwako okuwaki zaka tokola ki towasooka osasule ki ebbanja kubanga tojja kumala kuwa nga ne mubaweebwa zaka mulimu abakola ki ababanjibwa ate naawe omala okuwa ate ojja osimbe naawe bakuwe ki zaka kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo ensonga faida esembayo ku hadisi eno man ista'ana billah omuntu yenna asaba Allah obuyambi ala istikmali al-a'mal okubeeranga ajjuza emirimu as-saliha emirungi alati qararaha ejo Allah qararaha fi nafsiha a'anahu Allah Allah taba ejo emirimu omuntu asaba Allah muyambe ku mirimu gino okubeeranga agikola mu bujjuvu Allah tabaraka wa taala akola ki amuyamba era namuteramu obwangu ekyova olaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba yatigirize dua Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ay Allah nyamba ala zikrika kutendereza wa shukurik nokukola ki nokwebaza wa husna ibadatika nokulongosa muki mu ibada zo kati hadithi yafe ebadde yafikira ku mulyango guno nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga aliyadu luliya omulyango kono ogwa waguru khairu mina aliyadi sufla gwe gusinga omukono gwachi ogwa wansi nga tugambye nti omukono ogwa waguru gwegwo oguwayo wa sufla ogwa wansi gwegwo ogukola chi ogusaba wabda na gwe yali atuyigiriza okusaddaka wabda biman taulu tandikira kwabo boyinako okola chi boyinako buvunanyizibwa okulabirira wa khairu sadaqa makana ala an zahari ghina sadaka esinga obuchi obulungi yeruwa yeyo an zahari al ghina eyo ebeerawo ng'omaze obwetaago ebyetaago byo byaki ebyobuwaze waman yastafif ako kw'oba osigazaawo kw'oba owaayo waman yastafif n'omuntu akuuma ensa n'asaba allah okubeera ng'amusobozesa okukuuma ensa yuifahu llah allah amukuuma era n'amubeera nga amukuuma mukubeera nti nno amukuuma okubeera nga akuuma ensaze waman yastaghni n'omuntu eyeegagawaza yughnihi la allah amukola ki amugagawaza omugaso oba ekigendererwa ekikulu lwaki muallifu yaleeta hadithi eno mulyango guno tuli mu mulyango babu annafaqatu ala liyal omulyango ogwogera kukulabirira abantu bo abantu bwe bebaliwa zaujatuk mukyalawo auladuka abaana bo waliduka taatawo mukaddewo walidatuka maama wo senga babanga beetaavu gyoli alkhadim n'omuweerezaawo bw'onooba okikoze ojja kubeera nga otuukiriza obuvunaanyizibwa allah tabaraka wataala bwakwetaaza eyoebadde hadithi yaffe ey'olwaleero bwewabaawo ekitatangadde omuntu waddembe okubu naam waaleikum salaam
ngenda kugulira abantu bange emmere songa alitulaba wali muyogeremu gamba nti buli mulimu
gukolebwa na
ate ne buli mbeera
na buli muntu asasula okusinziira ku maliryo akwe ekikulu kya byonna leeta enniya nti allah yatulagira okukola ki okulabirira abantu bo kubanga kyebayita enniya kyeki enniya kirina amakulu abiri enniya kitegeeza tamyiz al ibada anil ada kyebayita enniya okwawula kyekyo ekyawula ibada ku mbeera eya bulijjo kitegerekese kyekiruwa ekyokulabirako omuntu senga ku lunaku lw'ejjuma ayingira mu kiyigo ku ssaawa nnya n'anaaba olw'ebbugumu omulala n'ayingira mu kiyigo okunaaba olw'okuba olunaaba lwaki lwa jjuma ku bombi ani afuna empeera alese ki kati kyova olaba kyebagamba enniya yeyawula ibaada ku ki ku mbeera eya bulijjo kati kikulu nnyo okuleeta ki enniya n'okimanya nti nno eyalaalika ku bantu okubeera nga abaliisa yaani eyatulagira tuliise abantu yaani ye allah okiraba ekyokubiri enniya kitegeeza tamyizu libaada anil ibada kitegeeza okwawula ibada ku ki ku ibada ekyokula birako sengo muntu abadde akere yokusala salatu al-asr ava mulugendo akomiyewo na ingira muzikiti wano nomusanga ku saa 10 oba nga asala nasa agenda kusalira akameka asala salati ku saa 10 asala dhuhri na asri chechi na abiaula niya kati bavaba gamba niya kwaula ibada kumbere ya bulijjo oba okwaula ibada ku ibada endala okiraba kati kiba cheta ekyaula nti eno ibada ye niya jasi gwereta bulesi ntino Allah ye yalagira abantu oku wa ala almauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Obatu kuweli za kazinda.
Salaamu alaykum wa rahmatullah.
ye okusinzira ku sente zaaleka amanyi ziriwe zimala emitwalo esatu kakati oli ye mulyaza amaanyi omukyala ye muki ye mulyaza amaanyi ateekeddwa okutuukiriza haki nga bweteekeddwa okutuukirizibwa ku baana okiraba kati ono ajja kubuuzibwa yauma alqiyama ngeri ki gye yalabiriramu abaana be kubanga okutuuka okubalekera ekintu ekitabamala nga kitaabwe yabalekedde ekyekikola kye oli ali masulu amama rabbiha kyewuunyisa naam waalaikum salaam warahmatullah waliwo emyaka nga omwana ateekeddwa kuba naki nakitaawe nga yateekeddwa okolaki naddala gino emyaka egyaki egy'obukulu okiraba ku lw'ensonga nti gwosobola omuteekamu empisa ez'obuvunaanyizibwa nja kweyongera okukyetegereza myaka emeka omukyala wakkirizibwa okuba n'omwana naddi omwana waateekeddwa okubeera nti nno ateekwa kuba naki nakitaawe naam waliwo hadisi nga jaa rajulu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yaji omusajja eri nabbi namugamba nti ya rasulallah indi dinarun nina dinar owulira nabbi namugamba nti taksaddaq biha ala nafsi tasaddaq bihi ala nafsik jesaddakire namugamba nti indi akhar nina endala nagamba nti gisaddakire abanabo namugamba nti nina endala nti tasaddaq biha ala zaujati gisaddakire muki nagamba nina endala namugamba nti tasaddaq bihi ala khadimi gisaddakire omukozi wo bimaana omusasula omukozi wo namugamba nti indi akhar namugamba nti fa anta absar gwomani wogiteeka kati olaba abantu nabbi be yagenda aliranyisa nga bano amala buvunaanyizibwa buteekeddwa kolaki kakati baseeka kye baba bakutegeeza si kubeera nga owaayo n'ofuluma nga toyina zakyamisana bw'omala okufuna ez'ekyemisana waayo Allah kubisizeemu okirabye kyekyo kye baba bategeeza neso si kumalamu sente ate n'ogenda ofuluma wali n'osaba abantu nti siina zakulya kyamusana Esebo wa alaykum assalam wa rahmatullah oui naye ugwe ekiziko kiwayo ngo osimye aa ugwe o kiwayo ngo osimye Chimanyo baba chimanyo Nje nsomese ze chiteke ndo kolewa Oshiraba Chimanyi oba bajira bachi Oshiraba Kulwensonga Walwe embera omuntu aze muziki tino mugamba anti gwe stuka Owenkofire eye juni Tuwe emitwale ebiri Wakiraba abantu bonna bamutunuulidde n'agamba nti owaaye kamalega waayo mu nnaku ennyingi ezo sente ti olaba omuntu bw'omutadde mu mbeera natunule emabega ne maaso nga abantu bamwagesa amaaso. Ezi sente oluusi abantu tebaziwaayo nga basiimu. Tonnajjanga weetegese kuwa bantu bizike. Era abamu baziwaayo n'omulaba nga n'okunakuwala nakuwadde wali ebbali. Naye aziwaddeyo olw'okuba mu lujjudde lw'abantu. Al asru omusiraamu si toteekeddwa kola ki? Kusaba. Inna almas hadisi nyingi nnyo tujja zituukako okuva ku hadisi 525 mu Riyadu Salihin. Nabbi yagamba nti nno hadisi inna almas'ala kad yakudu biha alinsanu wajhahu. Okusaba olinganga akutta ekiwu ekintu ekyagula n'oyagula nakyo ennyama muki. Oba bakuwadde oba tebakuwadde oba omaze okukakana. Obusiraamu tebwagala muntu yekkakanya. Sigaza ekitiibwa kyo, ogenda makindi ewali yita mu kinyolo ng'otambuza bigere. Okiraba? Akusanga mu nkere alowooza ogenda mu nkere. Weeyongereyo wuuyo ku Mubaraka okkakana ng'otuuse ki? N'okujja mu kibuga n'okalubiriza abantu ng'oba mu kibuga. Okujjako nga weewola. Okwewola obusiraamu tebukola ki? Tebukugaana. Naye okusaba tumala kutuuka era tujja kulaba nti inna nabbi nga bwe yagamba sahabi ayitibwa ya Kabiswa, inna almas'ala la tahillu illa li thalathin. Okusaba tekukkirizibwa okujjako mu mbeera mmeka? Satu. Tujja kuziraba. Naye mulyango mulamba mu Riyadu Salihin babu dhammu almas'ala, omulyango ogwogera kuvumirira okusaba. Ekyo tulina kijja wansi nga tukiyigiriza abaana baffe. Naye kyayingira mu umma y'obusiraamu ng'abantu olwaleero akaluubiriza. Naam. Kitegerekese? Naam. Waalaikum salaam. Nabbi agamba ebirime laisa fima duna khamsu awaqi sadaqa. Ukiya emu singa tubadde na lubaawo kati ekikulu twala abantu abatwala ntino waliwo kye bayita swa bulijjo mu zakatu fitiri tuwa kilomeka 2.5 kati swaa bisatu kubisaamu 2.5 ojja kufuna mmeka? Lusanvu mmeka? Lusanvu ataano ii zaka. Owa kigero ki ojja kujjamu kimu kya kumi. Ekimu ekyekumi ekyolusanvu omu ataano kati tutandikira ku lusanvu omu ataano ne tujjamu kimu kya kumi. Kati oli bwagamba nti nkungudde kilo zange za kasooli lukumi ojja kujjamu kimu kya kumi, kiba kitegeeza nti kimu kya kumi ze kilo kikumi. Bwe ziba lukumi bitaano ojja kujjamu kikumi mu ataano bwe biti. Kitegeerekese? Naam. Naam. Waalaikum salaam. Tuyinawo tumuwa tumwesiga seka waffe ne tumukola ki? Ne tumuwa tuyinawo omuki omwetavu kubanga tetujja kujjayo muntu kumwanjala. Okiraba? Naye ekikulu kya byonna ateekeddwa okubanga omwetaavu ayina obwetaavu. Ne kakati abantu basaba n'essente ez'ekyeyonoonere. Ayina wano emitwalo kumi ate agamba angulire ekyemisana. yezi zete ziku watu wako ayagala balala bibaba bagula aha kakati bwebaba bo ye imamu ajagama nti era nebo kuba kusaba anga ofiridua siteka nti no omuntu afiridua atekedwa kusaba bantu bamuwe ayinza okuba n'obusobozi obukola ki ku lw'ensonga nti al asru al kafan esanda ziva mu mali ya mufu okiraba era kyova olaba nti no Mus'ab bin Umayr kutila yaumu Uhud yatibwa ya Uhudi falam yujadu lahu illa namira tebamusinkana okujjako n'akaki n'akagoye akasuuka sahaba agamba nti in ghataina bihi ra'asahu bada rijilahu bwe twamubikanga omutwe gwe ng'ebigere bikola ki ne bwe twamubikanga amagulu ng'ebigere omutwe gukola ki nabbi n'agamba nti ijaluhu ala ra'sihi muddire esuuka eyo oba akagundi akanamira ijaluha ala ra'si mukateke ku mutwe gwe waj'alu fi ala rijlayhi al-izkhir muddire ku magulu ge mutekeko omuddo era bwe bamuziika Mus'ab kati ekisookerwako lwaku bantu wano waliwo enkola ng'abantu bakaanya kuyo enkola yeriwa kwe kubeera nti nno esanda ziva muzikiti eyo taawuna ala albirri wa taqwa ne bwe kibanga mu mateeka nti abaffe kyateeka okubeera nti omuzikiti gwe gulina okumuwa nedda bwe kityo bwe kiri naye kakati omuntu alimba oluusi n'atta n'abantu na ndoza tujja komaawo kana akaseera kala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka